ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ واطي شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وبالآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسود واد دقيستي البرنامج كدعدو ينك الدنيا ومالين كستمر كالغر يبو جمعها كدقيستان إذا عادي إسلامي الفرقان وأفرت محرم سنة كون أفر بقول أفرتني شان تهجري ذا qodobada maanta oo sabti ah barnaamijka aan idinku soo gudbin doono waxaa ka mid ah in ka badan 1000 askari oo ka tirsan ciidanka cirka ee maamulka yahuuda oo shaqada ka tagay iyo xukuumadda Netanyahu oo talaabadan ku tilmaamtay mid halis ku ah jiritaanka yahuuda dulgo khasaare dhaliyay oo ka dhacay waddanka Hindiya ciidamada ammaanka Ruushka oo xabsiga dhigay 9 qof oo muslimiin ah guuldarada Faransiiska ee Mali oo wajiga hor la yeelatay kadib markii militariga uu luqadda Carabiga u aqoonsaday tan rasmiga ee dalkaas looga hadlo iyo qarax ka dhacay dalka Colombia kadib gaari minaysan oo lagu weeraray saldhig military. Qodobadaas ayaad maqli doontaan waxa barnaamijka naga qayb galaya wariyaal ka tirsan idaacadda Islaamiga Al-Furqaan ku soo dhawaada marka la iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida.
فسبحان الذي أسرى. عرفت الله
وهجاك قدبداس ويدل ودغيسن دونتان ان شاء الله اينو كهرينو قدبكا اوغو هوريي برنامجكا ان كبدن كون اسكري او كاترسن عيدن كعيركا امامولكا يهودا ايا شقده كا تغي يادونا حكومه نتنياهو اي طلابدن كوتل مامتاي ميد هليس كو اجريتان كا يهودا هدا وربخين كو ادن سببت عيدن كان كو ريخده اني قاتان غوان كان يسامينتا ايكيني كرتو وحا سو جيدينيا محمد علي ادن.
Maamulka Yahuuda waxaa ka dhaxtaagan buuq iyo jahwareer aad u soo xoogaystay maalmihii la soo dhaafay kadib khilaaf soo kala dhaxgalay xukuumadda uu hoggaaminayo Netanyahu iyo ciidanka maamulkaas kuwaas oo diidan qorshe uu doonayo Netanyahu inuu meel mariyo. Xukuumadda Netanyahu ayaa doonaysa in isbeddel lagu sameeyo dastuurka gacan ku sameyska ah ee uu qoran kaas oo horseeday in la dhimo awoodda garsoorka maamulkaas uu u leeyahay inuu kor joogteeyo qaraaraadka maamulka ama si hufan u qaada haddii ciidamadu dacwad ka yihiin saraakiishooda. Tallaabadan ay doonayso xukuumadda Netanyahu waxaa gaashaanka u dururay noocyada kala duwan ee ciidamada maamulka Yahuuda, waxayna u arkaan inay tahay tallaabo halis gelinaysa jiritaankooda iyo habsami u socodka shaqadooda, maadaama ay weyn doonaan xuquuq dhan oo ay leeyihiin, una suuragelinaynin inay maxkamadaha Yahuuda ka dacweeyaan saraakiishooda haddii ay qaladaad kula kacaan. Bannaanbaxyo kala duwan ayaa maalmihii tagay ka dhacay magaalooyinka ay Yahuuddu xoogga ku haystaan ee dhulka Falastiin, kuwaasoo ay dhigayaan qaybaha kala duwan ee bulshada Yahuuda oo ay horboodayaan ciidamada iyo mucaaradka. Qorshaha uu wata Netanyahu waxaa la horgeeyey baarlamaanka Yahuuda ee kaniisadda, waxaana ay sameeyeen akhrintii ugu horreysay iyagoona dib u eegi doona laba jeer oo kale, markaas kadibna waxaa la filayaa inay meel mariyaan oo ay qalinka ku duugaan. Wasiirka dagaalka ee maamulka Yahuuda Yoav Gallant oo markii hore u muuqday mid taageersan qorshaha ay doonayso xukuumadda Netanyahu ayaa hadda ka soo horjeestay kadib markii uu arkay istaqaalada ay sameeyeen boqolaal xubnood oo ka tirsan ciidamada maamulka Yahuuda. Waxa uu soo jeediyey in xukuumadda Netanyahu ay la gudboon tahay inay hakiso qorshaha isbeddelka garsoorka ee ay doonaysa in baarlamaanka Yahuuda uu meel mariyo, isagoona sheegay in tallaabadani ay halis gelinaysa jiritaanka Yahuuda maadaama xubno badan oo ka tirsan ciidanka keydka ay shaqada isaga tageen sababo ku aadan xeerka cusub. Hadalkan ka soo yeeray wasiirka dagaalka ee maamulka Yahuuda waxa uu ku soo aaday iyadoo la diiwaan geliyay in ka badan 1,100 askari oo ka tirsan ciidamada keedka qaybahooda hawada ee yahuuda ay soo gudbiyeen istaqaala rasmi ah iyagoo ka gadoodsan isbeddelka ay u sacaynayso xukuumadda Netanyahu inay meel mariso. Hay'adda warbaahinta maamulka yahuuda ayaa war ay baahisay waxa ay ku sheegtay in 500 oo ka mid ah ciidamada istiqaalada rasmiga ah soo gudbiyay ay ka mid yihiin duuliyayaasha keydka, ayna jiraan duuliyayaal hor leh iyo xubno muhiim ah oo ciidanka hawada ee yahuuda oo isku diyaarinaya saacadaha soo socda inay isaga tagaan shaqada sabab ku aadan xeerka uu meel marin doono maalmaha soo socda baarlamaanka maamulka yahuuda. Ku dhawaad 200 oo ka mid ah ciidamada istiqaalada soo gudbiyay ee ka tagay shaqadii ay u hayeen yahuuda waxa ay yihiin qaybta farsamada iyo tiknoolajiyada ee ciidamada hawada, taasina waxa ay ka turjumaysaa inuu burbur qarka u saaran yahay ciidanka yahuuda qaybihiisa hawada haddii ay xukuumadda Netanyahu ku sii socoto meelmarinta xeerkan buuqa dhaliyay. Xubnaha shaqada ka tagay ayaa warqad ay saxiixeen waxa ay ku sheegeen inaanay marnaba doonaynin inay ka dhex shaqeeyaan nidaam aan dimuqraadi ahayn oo dadka majaraha u haya ay u xubsiibteen dhanka diktaatooriyadda sida ay hadalka u dhigeen. Bayaanka soo baxay hoggaanka ciidanka yahuuda ayaa lagu sheegay inay diraaseynayaan cabashooyinka isdabajooga ah ee soo gaaraya hoggaanka ciidamada. Alun David oo ah wariyaha arrimaha milatariga ee TV-ga 13-aad ee yahuuda ayaa sheegay in istiqaalooyinka tirada badan ay ciidamada hawada soo gudbiyeen ay ka dhigan tahay in xaaladan la joogay ciidamada hawada ee maamulka yahuuda aanu geli karin wax dagaal ah. Xukuumadda Netanyahu waxa ay dhankeeda sheegtay inaanay marnaba u hoggaansami doonin hadallada generaalada ciidamada. Waxaa loogu yeero wasiirka amniga qaranka ee maamulka yahuuda ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka ku sheegay in go'aanka la xiriira diidmada shaqada milatariga ay halis ku tahay jiritaanka yahuuda. Wasiirka maaliyadda ee maamulka yahuuda waxa uu dhankiisa tilmaamay inaanay marnaba xukuumadda Netanyahu suuragal ahayn joojinta isbeddelka garsoorka, isagoo intaa ku daray in maamul u hoggaansama handadaadda ciidamada uu marka dambe isku bedeli doono gole milatari. Ra'iisul wasaaraha maamulka yahuuda waxa uu dhankiisa si cad u sheegay in xukuumaddiisa aanay aqbali doonin cisyaanka iyo amar diidada ay wadaan ciidamada maamulka yahuuda, isagoona intaa ku daray in ciidanku uu hoggaansamayo amarka xukuumadda balse aanay xukuumaddu u hoggaansami doonin amarka ciidanka. Netanyahu waxa uu dhanka kale sheegay inuu diyaar u yahay wadahadal uu arrinkani kala galo mucaaradka, inkastoo uu muujiyey in marnaba aanay ka labalabeyn doonin meelmarinta xeerkan cusub ee wax ka beddelaya awoodda garsoorka ee maamulka yahuuda. Maalmaha Axada iyo Isniinta ee soo socda ayaa la filayaa in baarlamaanka maamulka yahuuda ee kaniisadda uu fadhi yeesho ayna u codeeyaan meelmarinta soo jeedinta xukuumadda Netanyahu. Haddii ay meel mariyaan, waxaa la filayaa in xaalku uu sidaan iska beddelo. Hoggaamiyaha mucaaradka yar Labid ayaa dhankiisa Netanyahu ku eedeeyey inuu been sheegayo maamulka yahuuda iyo ciidankiisana uu burbur u horseedayo, mas-uulna ay ka tahay xukuumaddiisa habacsanaanta laga dareemaya kayaanka yahuuda ee xoogga ku haysta dhulka muslimka ee Falastiin. Wasiirka hore ee difaaca maamulka yahuuda waxa uu isaguna sheegay in maamulka Netanyahu uu horseedayo burbur ku yimaada yahuuda. Mucaaradka ayaana u muuqda inay ka faa'iideysanayaan ra'yi caamka yahuuda ee kasoo horjeeda tallaabooyinka xukuumadda Netanyahu. Bannaanbaxayaal yahuudah ayaa maanta waxa ay mar kale dib u bilaabeen kacdoonka iyagoo socod ku maraya inta u dhexaysa magaalada Talaabiib ee ay caasimada ka dhigteen yahuuda iyo magaalada barakeysan ee Al-Qudus oo ka mid a dhulka ay xoogga ku joogaan yahuuda.
وهجاج ولي واحد مقليسان برنامج كدعدوين كدنيدا قول درادة فرانسيسكا اي دالك مالي اي وجي هر لجالتي كديب مركي ملتريغا ودن كاسكا الرمية او لقد عريبغا واقونسدي تن رسميغا اي دالك اللوغا هدلو لقد فرانسيسكا اي هرأي واهيد لقد رسميغا اي ودن كمالي وربحنكو ادن تلابدن اي وحي فرانسيسكا وقدقان تهي محمد امين اي سوجي دينيجا
مالي وابقو اي داد بدن هلمام سنيهين او كتالا قلبيتك قارد افريكا waxaana talada dalkaasi gacanta ku haya ciidanka militariga oo afgambiyay xukuumadii madaniga ahayd ee dalkaasi ka jirtay. Hoggaamiyaha militariga ayaana hadda waxa uu sheegayaa inay ka shaqeyn doonaan sidii loo hirgelin lahaa dana xukuumad oo uu ku sheegay mid dimuqraadi ah, kadib afti dadweyne oo uu sheegay inay isbeddel ku sameeyeen dastuurka waddanka. Inkastoo ballanqaadyadaasi ay u muuqdaan kuwo dhalanteed ah marka la eego dad badan oo malaayiin ah haddana arrinka la hubo ayaa waxa uu yahay sida ay qubaro badan oo xaaladaha maali ka faallooda ku doodayaan in xiriirka maali iyo Faransiiska uu si buuxda isku bedelay ayna jirin rajo ah in mustaqbalka uu sidiisii hore ku soo laabto. Aftida ay militarigu sameeyeen ayaa waxay ku soo aaday sanad kadib markii dalka Mali laga eryay ciidanka Faransiiska ee duulaanka ku joogay dalkaasi, kadib xiriirkii ka dhexeeyay Paris iyo militariga oo gaaray meel aad u xun. Marka laga hadlayo Mali, waxa uu Faransiisku ahaa isticmaalkii waayo dhow maamulaya dalkan 10 sano ka horna soo galay isaga oo saaran taangiyada dushooda. Laakiin hadda waxaa muuqata in doorkii Faransiiska ee dalkan uu gebi ahaanba meesha ka baxay, isla markaana aanay jirin wax rajo ah oo mustaqbalka ku aadan in labada dal ay isku soo noqdaan. Aftida uu militarigu sameeyey ayaa waxaa lagu laalay luuqadda Faransiiska oo dalka ka ahayd luuqadda rasmiga, kuna timid awoodda gumaystaha Faransiiska, waxaana hadda laga dhigay luuqad shaqo oo keliya, halka luuqadda rasmiga ah ee dalka ay noqonayso Carabiga. Waxayna militariga ku goondiyeen in tallaabadan ay gogol xar u tahay in mustaqbalka dhow gabi ahaanba laga mamnuuco in sifo rasmi ah loo adeegsado luuqadda Faransiiska. Marka la eego sooyaalka madow ee uu Faransiisku ku leeyahay dalka Mali, waxaa la soo qaadan karaa laba qodob oo kala ah: in la cilmaaniyeeyo dowladda Mali iyo in luuqadda Faransiiska ay noqoto luuqadda rasmiga ah ee looga hadlo dalkaasi. Balse hadda waxaa muuqata in mid ka mid ah labadaasi arrin ay militariga ka hor yimaadeen, inkastoo weli aanay dhammaystirmin rajadii muslimiinta Mali oo ahayd in labadaasi raadba meesha laga saaro. Waxay Faransiisku iyadoo adeegsanaysa awoodda militari iyo tan dhaqaale xoogga saartay in muslimiinta reer Mali ay ka goyso xiriirkii ay la lahaayeen awoowayaashoodii muslimiinta ahaa ee ku hadli jiray luuqadda Carabiga, isla markaana luuqadda Faransiiska ayay ka dhigtay mid rasmiga ah ee looga hadlayo dalka. Reer Mali ayaana waxa ay muujinayaan sida luuqadda Carabiga ee dalkan ugu ahayd luuqadda koowaad ee ay dadka isku fahmaan, maadaama in ka badan 90% dadka ku nool Mali ay yihiin dad muslimiin ah. Sanawaadkii tagay ee uu Faransiisku awoodda ku lahaa dalka Mali, waxaa dhibaato dareemayay dhalinyarada wax ku soo bartay luuqadda Carabiga. Dowladda Mali iyo shirkadaha ganacsi ayaana shaqooyinka siin jiray dadka ku soo wax bartay luuqadda Faransiiska ee wata shahaadooyinka madaarista iyo jaamacadaha taabacsan Faransiiska. Haddase waxaa muuqata iyadoo aanay jirin digniin hore in awooddii hore ee Faransiiska ay dalka gebi ahaanba meesha ka baxday. Macronna oo maalin cad ka guuray Bamako, isaga oo sheegay in mar dambe aanay isku daalin doonin dal dimuqraadiyadda dalkiisa ogoleyn. Dadka wax falanqeeya ayaa waxa ay sheegayaan in qaladaadka istaraatiijiga ah ee ay ku dhacday dowladda Faransiiska sanadihii tagay ay ka mid tahay taageerada uu siiyey dagaal oogaha Liibiya Khalifa Haftar, iyadoo uu Macron ka dheeraaday luuqadda diblomaasiyadda, taasina ay keentay in uu xumaado xiriirka uu la lahaa dalal badan oo dhaca Afrika sida Mali, Algeria iyo kuwo kale. Inkastoo qabweynida Macron iyo taariikhdiisii hore ee ay awoowayaashiisa ku lahaayeen dalalka Afrika ay tusisay in aanay ka hoos bixi karin madaxda galbeedka Afrika, haddana militariga Mali oo ay u gacan haatisay dowladda Ruushka ayaa bishii Januari ee 2022 waxa uu si lama filaan ah dalka uga eryay safiirka Faransiiska. Wax yar kadibna madaxa militariga waxa uu sheegay inay cadow u arkaan wax waliba oo la xiriira Faransiiska iyo siyaasadiisa. Inkastoo saraakiisha militariga ay ku guuleysteen in dalka Mali ay ka hoos saaraan daladii Faransiiska marka laga hadlo jawaanibta siyaasadda, amniga iyo askariga, haddana guddiga isbeddel kuma sameyn dastuurka dalka oo uma hoggaansamin dhammaan dalabaadkii reer Mali oo ay ka mid tahay in meesha laga saaro cilmaaniyadda dowladda Mali oo laga dhigo dowlad Islaami ah. Waana dalabaad in badan ay soo jeedinayeen dadka dibadbaxyada sanadihii lasoo dhaafay ka dhigay dalkaasi oo ay horboodayeen culimada. Go'aanka ku aadan isbeddelka lagu sameeyey luuqadda rasmiga ah ee dalka Mali oo horay u ahayd Faransiiska haddana laga dhigay Carabiga waxa ay keentay in dadku ay qaabilaan macaahidda iyo madaarista lagu barto luuqadda Carabiga, iyadoo la soo warinayo in macaahiddii iyo madaaristii lagu baranayo luuqadda Faransiiska ay noqdeen kuwo haawanaya, isla markaana aanay haysan arday aad u badan. Tallaabada meesha looga saaray luuqadda Faransiiska waxay dad badan oo reer Mali ah tilmaamayaan inay rajo ka qabaan in mustaqbalka ay horseedo inay dunto calmaaniyadda dowladda, maadaama ay luuqadda Carabiga tahay luuqad xiriir adag la leh diinta Islaamka, waxyiga Qur'aanka iyo Sunnahna ay ku soo degeen luuqaddan, taasina ay xoojinayso xiriirka shacabka Mali uu la leeyahay Islaamka iyo muslimiinta. Jabka Faransiiska ee dalka Mali oo ka dhigan mid ka mid ah mucaskaraadkeedii ugu muhiimsanaa ee galbeedka Afrika waxay qisadiisu ku soo dhammaatay Febraayo 2023 kadib markii Emmanuel Macron uu sheegay in ciidamadiisa uu kala baxay dalka Mali, sidaasina uu ku soo afjarmay howlgalkii Barqaan ee uu dalkaasi ka waday 19 sano, kana dhanka ahaa jamaacaadka jihaadiga ah ee Mali ugu howlgala sida firfircoon. Dad badan oo ku dhaqan galbeedka Afrika iyo guud ahaan caalamka waxa ay fahmeen wejiga dhabta ah ee Faransiiska xilli uu Macron ka soo horjeestay tallaabada ay militarigu kula wareegeen talada dalka Mali, isagoo ku andacoonaya ilaalinta dimuqraadiyadda, taa beddelkeedana waxa uu taageeray talaabada ay golaha militariga ee jaad kula wareegeen dalkaasi taasina waxa ay dad badan tusisay in dimuqraadiyadu tahay shamac la daarto marka dana gaar laga leeyahay xilliga la doonana la iska demiyo 9 sano oo ay maali marti gelisay wajoodka faransiiska ciidanka faransa waa hulan iyo macron ba ma xaqiijinin ahdaaftii ay ugu duuleen maali hadii la sheegay in la sugayo meeyey saldhigii jihadiyiintii la doonayay in la hor istaagana waaba kan riwaayadkoodii ku beenoobay meelo badan oo ka mid ah galbeedka afrika rajada ugu weyn iyo damaca asalka ah ee ay wateen faransiisku markii ay ku soo duuleen maali waxa uu ahaa in ay booban qeyraadka uu allah ku maneystay maali iyo guud ahaan galbeedka qaarada afrika inkastoo 9 sano iyo sanado ka horeeyay ba ay boobayeen qeyraadkaasi ayaa hadda waxa ku kala gooyay militariga maali kadib markii si lama filaan ah ugu dhawaaqay in dalka aan laga ogoleen wujoodka faransiiska iyo xitaa ciidamada ka socda qaramada midoobay dawladaha tartanka kula jira faransiiska ayay dad badan aaminsan yihiin inay ka aqli roonaadeen maamulka baaris sida ruushka oo kale kuwaasi oo hadda xiriir iyo cilaaqaad aan caga badan ku taagnayn la leh militariga talada dalka maali gacanta ku haya aqoonyahanada muslimiinta ayaa waxa ay aaminsan yihiin in rajada ugu weyn ee ay ka qabaan maali ay tahay iyadoo dadka halkaasi ku dhaqan ay diin jacayl ku tilmaaman yihiin aadna u naceb yihiin gumaystaha nooc waliba uu ahaadaba sida galbeedka ka socota ama bariga intaasi kadibna ay dalkaasi ka jiraan awoodo islaami ah oo hubaysan kuwaasi oo u xusul duubaya inay taagaan dowlad islaami ah
وهجاك قيبها دنبه برنامج كد عدو ينكد دوني دا يانس لسو قارني مركان نوحات كسو لواتان وراركي او دنبه عالمك وحاسو جيدين اجا هاشم عبد الناصر
waraha internetka waxaa ku baahay saacadeed la soo dhaafay in dhulka xarameenka lagu xiray mid ka mid ah wadaadaha ugu caansanay dhulkaas ku nool sidoo kale ay kelimaadkiisa iyo muhaadaraadkiisa ay ku xiran yihiin malaayiin ruux oo ku nool caalamka islaamka sheekh badr al mushari oo aan ku ahaa jeedinta kelimaadka wacyigelinta iyo waanada ayaa waxaa gacanta ku dhigay ciidamada ka tirsan kuwa amniga ee maamulka ala saud dadka isticmaala baraha bulshada ayaana xaqiijiyay in wadaadka xabsiga la dhigay illa ay hadda ma jiro rasmi ah oo ku aadan xiritaanka sheekh badr al mushari oo ka soo baxay maamulka ala saud qoyskiisana suuragal uma ahan inay si rasmi ah uga hadlaan laakiin qabarkan ayaa ah mid xaqiiqa maadaama ay tabinayaan dad badan oo sheekh ka agdhowaa daayiga maxamuud al xasanad oo kamid ah culimada muslimiinta ayaa qodobada uu jeedinayay wuxuu kaga hadlay xiritaanka sheekh badr al mushari asagoona soo jeediyay in culimada xabsiyada laga sii daayo bedelkoodana xabsiyada la dhigo qolyaha ku lugta leh fasahadinta ummada
أهل العلم في السجون والذي يتصدر الشاشات هم الفنانين والراقصين والعاهرات أخرجوا أهل العلم أخرجوا العلماء أخرجوا الدعاة ليعلموا الناس وذو جهل ينام على حرير وذو علم مفارشه التراب انظروا إلى أهل الجهل طائرات وسيارات وقصور وعمارات وانظروا إلى أهل العلم في السجون بالله سل خلف بحر الروم بالله سل خلف بحر الروم عن عرب بالأمس قد كانوا هنا واليوم قد تاهوا
dulgo ka dhacay dalka Hindiya ayaa dhaliyay qasaare dhimasho deegaanka hoos yimaada magaalada Maharashtra ee dhacda galbeedka dalka Hindiya 60 km ka fog magaalada Mumbai ayaa waxa ka dhacay dulgo qasaare dhaliyay iyadoo sidoo kale ay dumeen guriyo dhowr ah boqolal ruux ayaana weli halkaa ku go'doonsan mas'uuliyiinta waxa lagu yiro hay'adda maaraynta masiibooyinka ayaa xaqiijiyay dhimashada 16 ruux iyagoo intaa ku daray in boqolal ruux ay weli go'doonsan yihiin oo ay kooxaha badbaadada u soo galin inay gaaraan sababo ku aadan roobabka oo daaya mas'uuliyiinta deegaanada ay masiibadu ka dhacday waxay tilmaameen inay rumaysan yihiin in ugu yaraan 225 ruux ay ku go'doonsan yihiin halkaa halka 80 ruux oo kalena ay u soo ragashay inay ka soo baxsadaan tuulada oo dhulgo ka dhacay qarax qasaare dhaliyay ayaa ka dhacay dalka Colombia 2 ruux ayaa dhimatay halka 4 kale oo ka tirsan ciidamada dalka Colombia ay dhaawacmeen kadib qarax loo adeegsaday gaari miinaysan oo lagu weeraray saldhig military oo ku yaala gudaha dalkaas saldhig military oo lagu magacaabo Naranjiotis ayaa kooxo hubaysan waxay ku weerareen gaari miinaysan sida uu sheegay gudoomiyaha gobolka uu ku yaalo saldhiga la weeraray madaxweynaha dalka Colombia ayaa sheegay mar uu ka hadlay qarax lagu weeraray saldhiga militariga in xukuumadiisa aanay ogolaan doonin in dadka la argagax geliyo sida uu hadalka u dhigay Colombia waxaa ka howlgala koox hubaysan oo mucaarad ku ah dowladda halka ka jirta, waxaana ay yihiin koox ka ganacsada maandooriyaha. Dalkan ayaana ka mid ah wadamada dhaca qaaradda Latin America. Dab ayaa ka kacay isbitaal dadka xanuunsan lagu daweeyo oo ku yaala magaalada Damashq ee waddanka Suuriya. Ugu yaraan hal ruux ayaa dhintay halka 24 kalena ay ku dhaawacmeen dabka kacay aroornimadii hore ee maanta oo Sabti ah. Isbitaal lagu daweeyo dadka xanuunada dhimirka qaba oo ku yaala magaalada Damashq ee caasimadda dalka Suuriya. Dadka dhaawacmay waxaa ka mid ah 3 ruux oo ka mid ah shaqaalaha isbitaalka. Isbitaalkan oo dabku ka kacay ayaana lagu magacaabaa Ibn Rushdi. Ilaa iyo hadda lama caddayn sababta rasmiga ah ee ka dambeysa dabkan ka kacay isbitaalka dhimirka ee Ibn Rushdi ee ku yaala magaalada Damashq caasimadda dalka Suuriya. Weerar tooray loo adeegsaday ayaa ka dhacay magaalada Siyool ee caasimadda dalka Kuuriyada Waqooyi. Wakaaladda wararka ee Kuuriyada Waqooyi ayaa sheegtay in weerar mindi loo adeegsaday oo ka dhacay bustaajo tareenada laga raaco oo ku taalla magaalada Siyool ee caasimadda dalkaas. Fuliyaha weerarka ayaa lagu soo waramayaa inuu dilay hal qof, halka sidoo kalena ay 3 kale ku dhaawacmeen. Waxaana ninka fuliya weerarka oo lagu qiyaasay 30 jir oo ku qaylinayay inuusan doonaynin inuu sii noolaado wixii xilligan ka dambeeya, maadaama ciidamada booliisku ay xabsiga dhigi doonaan. Ciidamada ammaanka ee dowladda Ruushka ayaa xabsiga dhigay 9 ruux oo muslimiin ah. Wararka ka imaanaya magaalada Moscow caasimadda dalka Ruushka ayaa sheegaya in waddankaas lagu qabtay 9 ruux oo muslimiin ah, kuwaasoo ay xabsiga dhigeen ciidamada ammaanka ee waddanka Ruushka. TV-ga Ruushka ayaa baahiyay in ciidamada ammaanka ee waddanka Ruushka ay magaalada Moscow ku qabteen 9 ruux oo muslimiin ah, kuwaasoo ka tirsan jamaacada tabliiq ah oo Ruushku u aqoonsan yahay koox argagixiso ah. Warbixin lagu daabacay website-ka TV-ga Ruushka ayaana lagu sheegay in 9 ruux ee xabsiga la dhigay ay qoranayeen rag cusub oo ka mid noqda ama ku biiray jamaacada tabliiq ah.
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى
gudahan intaas ayaan ku soo afmeereynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida. Waxaan u mahadcelinaynaa walaalaha barnaamijka nagala qayb galay iyo dhegeystayaasheenna. Intaan ku kulmayno barnaamijkan mid lamid ah, waxaan idinku dhaafaynaa fi amanillaah. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.
وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى
في النجوى
وفي السلوى
وفي السلوى
وحين تحلق التقوى
التقوى
سبحان الذي أسرى وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله